joan zaigu mendira lanera. O intentzioarekin ikatzek itera.
Baten faltan biolentzero dauzkagu amaraunean gaur. Eguberri egun batez, dena utzi eta gure gana etortzea olentzero bakarrik egin bailezake.
Aditu duenean, Jesus jaio dela.
Eta gu bik ditugu ez zein baino zein ezagunago. Xabier Euskitze, egunon, Xabier.
Baita zori ere, Arantxa.
Eta eguberri on.
Baita zori ere.
Ongi?
Ongi, ongi, bai.
Best ondorik bat ere gabe edo?
Ba, atzo jan eta edan nahikoa. Eta horrelakoetan bagi, ze pentsatzen, ze gertatzen den esaten duzu, uf, bi arrestiat batera jan behar, eta urrengo egunean oraindik eta goxe handiago.
Eta bazkaltzeko prest gaur ere,
bai, bazkari bai, ederren. Gaur ere, geure partea jango ditugu.
Eta Josean Tolosa, egu berrion, Josean.
Egu berrion, dagulon, Artxa.
Zemo hau zaude.
Ondo.
Ondo joan da gaua.
Bai, ni beti izan izan dut, etxen zintzo bilin ezela beti. Indititu eran kasartzen, etxetik kanpoa ditut.
Bueno, eta olentzero, zer moduz portatu da, zuen etxeetan?
Ondo,
ondo.
Ondo
etorri da?
Merezi baino, bai, eto igual.
Bai, zuekin.
Gurekin.
Eta txikiekin, zer moduz?
Ondo, haiek gustora zire meintzat, haien ilusioa gauza polita baita.
Goiz diekitzen gara gaur, eh? Gaurko egunez goiz jekitzen gara, eh?
Bai, bai.
Zuenean ere bai, Josean?
Bai, bai, batik bat, guren ez dago eskandalo hundik, ume bat bat daugurlako, Xabirrek gehi eguko du, eguko etu gara laun faltan, ibiltzea beti amunan etxea torritakon, da, hortxe, oparikin da pixkat nahaztuta, baina, bai, bai, goizeki hau ere.
Xabirren etxean, zapata pare bat gehiago aurten, ez? Olentzerok opariak usteko?
Bai, 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 bai. Oantxe...
Esan, esan, kontatu, kontatu.
Beti xamartu zaigu.
Umez, esan nahi duzu.
Bai, bai.
Lau aurten, lau ume etxean.
Bai, bueno, ez dakigu zen bat demorarako izango den laugarren hori, baina, bai, bai, esan digute luze joango dela, beraz, urrengo eguberriak ere igual bertan harrapatuko ditu.
Senegaldik ekarri duzue, orain honetan.
Bai, Senegaldik etorri da, bai, bai, mutiko, amairu urte egin berri dituen mutiko bat, argala, argala, isil-isil egun milu-mila, orain goz komunikazioa lehenbiziko egunetan. Ez da erresa izaten, baina baia, nik uste beste zortzi amarregun bat barruia hasiko dela lehenbiziko hitzak eta esaten euskeraz ere, eta... Da bai, bueno, ahoan arazo bat dauka, sei urte zituela istripure bat izan zuen, eskaileretatik erorita edo matrailezurra utzi edo ez dakipaz erregin zuen. Eta geroztik ezin du ahorik behar bezala ireki eta jateko eta arazoak ditu, eta orduan bi edo hiru ebakuntza edo ez dakite seguruzen bat beharko dituen. Eta bi emitartean, ba, bueno, gurean egongo da, eta gero beste familia bat ere badugu laguntzeko Zarautzen bertan. Eta... Horri biliko gara.
Nola hartu dute, txekoek?
Bo, pospozik.
Bai.
Bai, bai.
Bueno, ez gainera gure... Lehen dikere pasata zaudete antzerako...
Bai,
ez?
Bai, gurean beti izan da miente pixka bat, eta gure gurek betianik ezagutu izan dituzte kanpotik etorritako umeak etxean, eta oso eskuzabalak dira gainera, eta bueno, haien oniritzi ere behar izaten da horrelakoetarako, eta orain dela hilabete inguru edo esan genienean, bueno, zuei gauzatxo bat... proposatu behar dizuegu ba, eta erne-erne jarri ziren, eta badamutiko bat laguntza behar duena, eta egin goaldi geniok tartetxo bat, lekutxo bat egin goaldi gure etxean, eta zaharrenak bere ala esan zuen, bai, atxean nik utziko ziot.
Zemat urte,
nere, nere gela, eta nik garazinia ningo iatlo, eta eta gure zaharrenak
bai.
Amar urte, gero garazik zortzi, eta gero bosteko badaukagu, eta orain etorri den honek
amair
urte ditu, baina ez zurta zal.
Bai. Boaz, pentsatze aldaketa beretzat.
Ba, jateko ere arazoak ditu eta ja. Orduan horrek eragindako ahulezia.
Medikoaren era buelta atzuk egin beharko dituzu orduan berarekin, eh?
Bai, ez zidugu lehenbiziko itzordua eta, bai, bai, hilabete hauetan dezente.
Are bai, etorri zaiola, olentzero.
Bai, zera, geuri etorri zaigu berarekin.
Baita, baita.
Haren goxotasuna eta irriparra eta eskerrona eta gauza erra dira.
Bi aldetatik. Bueno, Xabier Euskitze eta Josean Tolosa, hainbestetan gure etxan sartu den bikotea, beti berdin agurtu zikusentzuleak.
Arratsalde on dizuela, Gasteizen gara. Azken boladako final guztiak, final handi guztiak Bilboko Bizkaia pilotalekuan izan dira. Aurtengo hau ustekabekoa izan da asko eta askorentzat, geuretzat ere bai. baina Gasteizko hogeita pilotalekuan izango da urteko azken final handia, lauterdiko txapela jokoan. Josean Tolosa, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier, arratsaldeon pelotazaleo.
Bueno, final handia izango diegu, oraindik ere armaileak egut xamarrek ikusi ditiago.
Zenbat aldiz esan ote duzu hori, honezkero, elkarrekin, telebistan, Josean?
Azten bi aldiz gutxinez. Da urtean, egun da goi aldiz. Urtean gutxi gora bera.
Baina zenbat urte dara matazu elkarrekin?
Ba, Josean gurekin hasi zelaia urte asko da. Laurogeita maboskarren urtean jokatu zuen azkenengo partida profesionaletan Josanek, laurogeita mabostean.
Bai, da nik uste urrin izan zala bertan bianan ETV diario askoko zea bat afizionatun jaialdiatuen da egun hartan nola santziten areak ungal nitzen da ia betiko
hori da amazazpi urte ala
amazazpi
urte
amazazpi urte beteak izango dira oraintxe bete xamarrak edo eta hori xe, Josanek esan duena urtean 121 bat jaialdi elkarrekin, jaialdi bakoitzeko bi partida gutxienez, batzuetan hiru. Beraz, milaka batzuk irtengo dira.
Izatezko bikote zarete.
Bai, ez da gukatzerik.
Eta gaur arratsaldean ere bai, gaur arratsaldean ere frontoian, badakizue ETBek gaur ere ETB baten partida izango dela, ostiral gauero, igandero izaten den bezala, eta gaur arratsaldean Eibarren tokatzen zaizue, txapelketako partida.
Bai, Eguberri egunez urtero-urteroan izaten gara.
Han izaten zarete, bai, Aimar Olaizola, Ibai Zabala, eta Titi Merino daukagu gaur partiduetan, izango zarete gaur ere zerbait antzeko badaukagu, jai egunetan lan egin behar. Amaraunak ere bai, eta zuek ere bai.
Bai, ostiral gauetan eta igande arratsaldetan eta gero ba bueno, horrelako jai egun berezietan ere normalean mentzat izaten da ta. Baina bueno, ez digu pereza hundirik ematen.
Horixe esateran ninduan, asko pentsatuko dutela lan aldaba hori, suerte derra daukate haue partidu guztiak doainik ikusten dituzte eta zer da ba hor hoiek egiten dutena?
Bai, nik uste suerte pixka bat daukola, gainera ni frontoien behinen ez aspertzen.
Esan liteke babaietze, Josean, horren beste partidu.
Zenbat partidu ikusi, jokatuta ikusi otet. Frontoien behin ez.
Zenbat?
Behin ez aspertzen.
Ez.
Ez ikusten da aldin behin jolaste, doa indi palana, baina. Gainea, da jokui politena netzat.
Pilota.
Pelota, bai. Zala egin politena.
Eta zu, Xavier.
Ikusteko eta jolasteko eta deneako.
Nik jokatu aspaldi honetan ez. Ja, lehen elkarren kontra eta ibiltzen ginen tarteka eta nik ja aspaldi honetan ez dute batera jokatzen, baina pilotalekuan ni ere sekulen naiz aspertu. Ez. Eta gainera, ostiral gauak eta bai, ba bueno, lotura bat bada eta igandero ba bueno, sekula ez daukazu igande arratsalde batean ba bazkalosteko tertuliarik eta luzatzerik beti presakantxean ibili behar izaten dugu gaur ere bai, egun berezia izan arren eta bazkal ondorena benetan gozoa izan arren, baina
pereza pixkate bate, gaur bezala
bai, horrelako egunetan, bai
gaur urruti eta txatortzeako bueltako zea bitzat
bai, eta gero lengo ostiralean ere Errioxan ginen, Naiaran ginen eta, bueno, batzuetan bidaiak euralditxarrarekin eta neguan, eta ba, luze xamar egiten dira baina, bestela bintzat perezarik ostiral gauren batean programazioan zerbait desberdina dagoelako edo pilota partiduri gabe geratzen baldin bagara
zerbaiten falta, zerbaiten falta somatzen
dugu
azerikotea esan dugu, 17 urte elkarrekin zeinek ikasi du gehiago urteotan Xavier zuk pelotaz ala Josean zuk mikrokamara mikro aurrean hitz egiteaz.
Nik uste, ikasi behar asko nuen da, nik uste gehiena ikasitela. Xavier, ni Xavier engatik egizan asko ikasi. Eta kio gaina bea, ez da bakarrik zea ona,
Lokutore
ona bakarrik. Gero pelotan asko jogatu da, urdu asko sartutako, eta pelotan berri, pelota zer dan, badaki, asko daki.
Hala, ematen du behintzat.
Baina nik alere iruditzen zait, asko ikasi duela Josanekin, eta oraindik ere beti atzetik joaten naizela iruditzen zait. Bai, analisiak egiteko garaian edo gauze zoartzeko garaian eta materialaz eta materiala pilota klase bakoitzak pilotari bakoitzean duen eraginaz eta nik uste beti atzetik joaten naizela. Oraindik ere
beti zerbait berria
jasotzen duzu. Puntu bat aurretik joaten dela iruditzen zait.
Garbi dagoena da telebistaren mundu honek pilotarena irauli egin duela, ezta? orain dela 17 urte eta zuek hasi zinetenean, bueno, dolenago ere hasia zen baina, gauzak ez ziren bat ere horrela pilotaren kasuan.
Ba, urduako asegartze torri zanen bat ipatasi ziren, ostiraletan da igandetan ia zehatzen partiduk ematen, urdu arte ostiraletan da ia sita zenen ematen, ia partiduk.
Bai, laurogeita amaikagarren urtean, hasi ginen, laurogeita amaikagarren urteko uztailaren bostean eman genuen, eugiren debutarekin ostiral gaueko lehenbiziko partida, eta handik aurrera ba, etengabea izan da. Eta gero asegartzerekin, ba, bai, asegartzeke telebistaren zera horri aparteko garrantzi eman dio, ba, publizitatetik bizizirelako nagusiki hasieran, eta eta bai, gauzak aldatu dira, orain dela 15 urteko partida bat ikusten duzu eta guk geuk egindako emankizun bat eta ez du orain dela 15 urteko ematen, orain dela 80 urteko ematen du. Estetika zeharo aldatu da eta materiala eta ere bai, baina estetika beintzat era bat aldatu da eta bueno, ba bai, nik uste bilakaera baten premia ere bazuela, kirole moderno bilakatzeko, ba, bueno, ba, bazuen aldaketa batzuen beharra, oraindik ere badauka, oraindik gauza asko ditugu aldatzeko eta hobetzeko emankizunei dagokienez, eta kirolean bertan ere nik uste jokoa dinamikoago bihurtzeko oraindik badugula zer egin, baina tira, egiten dugun aurrera egiten dugula uste dut, eta tira.
Ba, oso ona izan dela izaten pelotantzat telebista. Ba, da pelotarintzate bai, eta pelotazalentzate bai. Pelotarik, gaiantzen, irabazituen diruk, etzizkin irabaziko, eta pelotazalentzate etxe guzita iritsiek, eta nire honek askotan enin pentsatuko momentu aitan hain importante izango zanik telebista pelotarantzat.
Egia esan, igande arratsaldea pelotari gabe etxe askotan, ez dira ja pentsatu ere egin, ez esanik ez, eta hainbeste tabernatan, ez, jendea biltzen da, askotan pelota partidaren aitzakian, eta bai. Giro basortzen da, eta bueno, eta ze esanik ez, bai, gero, pilotari eman dio bultza da, eta barre.
Nik uste pilotari entzat, oraindik ere garrantzitsuagoa dela ostiral gauetakoa. Pilota profesionalak funtzionatu behar baldin badu, ba, bueno, larun bat arratsaldeak eta igande arratsaldeak horiek ukaezinak dira eta astero jaialdiren bat izan behar du. Baina Euskal Telebistaren bitartez ostiral gauero emankizunik ezpalitz, ostiral asko eta asko izango lirateke bat ere partidari gabe. Esan nahi dut, inon jaialdirik antolatu gabe.
Ja.
Asko ez dira.
Bai, normalean neguan ostiraletan elitzateke inon jaialdirik izango.
Ja.
Eta horretaz guk konturatu behar genuke eta pilotariek ere, bai. Gaur egun urtean 40-50 partida jokatzen dituzte askok eta kopuru horietara hurbildu ere lirateke egingo ostiral gaurik ezpalitz.
Eta 25 pelotari zerek enpresa bakoitzen, esan ditu garai baten baino asko ze pelotari profesional gutxio daula.
Asko gutxiago.
Eta ia telebista igatzeti ezpalin badau ia jaialdik ez du ematen gaurko unen enpresak ia inun. Astelenetan Tolosan. Astelen batzutan Tolosan.
Horregatik entzun behar izango zenuten agian noiz edo noiz, bueno, ba pelota gehiegi dagoela esaten duenaren iritzia ere, ezta? Pelota besterik ez dago telebistan, askotan impresio hori ere ematen du eta frontoia ze utzi dauden. Eta hala ere pelota, benga asteburuero eta benga asteburuero.
Bueno, frontoia gutxik nik uste jendearen aldetik eta ez daukatela asko kexatzeko motiborik ere. Egia da garaibateko jendetzarik eta ez da ibiltzen. Baina bueno, non dabil? Jende asko non ibiltzen da, ba bai, ba futbola da eta gainera taldekako kirol horiek ba halako sentimendu kolektibo bat sortzeko ere badute beste indar bat eta futbola da. Baina bestela hain eremu urriko kirola izateko nik uste lauterdiko txapelketan ere jende dezente ibili zen, binakako honetan ere hasiera polita izan da eta
ja, nik bat bukatu orduko bestea daukagu.
Bai, baina horretara ohitu gara eta txapelketari gabeko tarterik ez duten nahi enpresek eta normala da gainera. Ja jendeak ez
eta pelotari jarri dira hortara eta
beharrezkoa da hori liga futboleko profesionala bezala xea. Hemendi San Juanak arte astebuka ero kompetizioan beharra dago.
Ez duk ekartzazu munduko talderik goberena Barcelona lehiaketaz kanpo Eta bai, ba, Messi delako eta etorriko da jendea, baina ez dauka indarraren laurdenik ere. E, futbola ere lehiaketari gabe ez da ezer, eta pilota ere kirola da, eta garai batean ba, beste erabate, beste afizio bat zegoen, pilota askoz ere hurbilagotik bizi izaten zuen jendeak, kasi herrietan pilotan jokatu gaberik etzen izaten. Eta orduan ba bazekiten lehiaketaz kanpoko partidekin gozatzen ere, baina gaur egun gauzak aldatu egin dira eta orain lehiaketari gabe pentsa ezina da hiru hilabeteko utxarte bat egotea.
Garbi dagoena da zuek pilota barru-barrutik bizi duzuela, emozionatu egiten dira pilotaz hitz egiten dugun bakoitzean. Jose Antolosa eta Xabier Euskitzerekin gaude hemen Amaraunean Eguberri goiz honetan, eurak bihurtu ditugu gure olentzero. Amasei urte kasi elkarrekin bikotean, Euskal Herriko naiz hemendik kanpoko frontoietan ere pilota partidak eskainiz, hainbeste urte pasa dituzue, ba imitatzaileak ere agertu egin zaizkizue, batez ere zuri Josean, nonbait imitatzeko erraza zara edo eta gainera oso hurbil hemendik, Ullategian apopilo bihurtu zaituzte bisitariaren ondoan.
Ordua, apopilo errepidean. Ja, ez da rigatzen gira. Luare jagi datuz, dihoa gainera, eh? Gurpilak aldatu berri dizkio eta kurbetan oso ongi heltzen du, naiz eta errepidea bustirik egon. Gaur, apopilo gurutziparra barriolaren etxera doa egun bat pasatzera. Apopilo adeitsua da, detailista eta opari bat ematen du norbaiten etxera doan bakoitzean.
Bueno, ez dakit nola hartzen dituzuen horrelako gauzak.
Ondo, nik aurreko atene esaten, ondo, aste bukaera ero, parra inaztea, eta gaur berri bat sortzea, eta oso zaila da, oso zaila, eta meritu kiera garri, ondi,
Apopilo eskuza.
Lantzaila da, oie, lantzaila.
Bai.
Gero onak dira.
Ondo ala ere, lantzaila dela. Apopilo nonbait eskuza bala da, Josean, bera ere, ala izango da, Xabier, ez dakit bat ere baino.
Bai. Josean, lagun artekoa da, eta lagun arterik gabe ez dakit gainera, honek bizi izaten, eta lagun arte asko estimatzen du, eta lagun arteak berak ere eskatzen du, eskuza beltasuna, eta bai. Josean, inguruan ez dut uste kexa hundirik izaten denik.
Eta Xabier nolakoa da, Josean?
Bueno, desberdinek, nik uste, behin baino honetan esaten, bikote ona osatzeko, baina bikote oso ona osatzeko, beharko luke, afal ondotan da, bilatzet, falta pixka, musendatuten da ez dakit, hor txea ametekea, hor balegi musendatuten, ia izango gazitzeke.
Ez alduz ikasi horrein dik.
Gainera ez dut ikasi nahi, bestela...
Eta afal ondotan saion etxe aldeik, jo?
Ale, iten du.
Ba, eta geho, pixka batzutan nik ikusten dut behin mundun biziela, honek lan ikaragarri eskara asko.
Langile amorratua.
Ba, eta gero eskaera asko, eta beti buru elanen. Nik kontuatzen naiz askotan behak inola biak jendan ikuanen partiduta. Xabier da baita. Be mundun, berso bat zaten.
Bertsulari munduan, hori esan garrizen.
Berso bat osatzen, belaren bat osatzen, o preparatzen.
Banuenik maistra bat.
Buruko mekanika beti martxan.
Banuenik maistra bat urte dezentean tutore izan nuena, eta arke ondo ezagutzen ninduan, eta askotan esaten zidan, Xabier, jetxikoa laiz!
Euskal anuntzinen, ez?
Kompromiso asko izateko honek eta, beti burue martxan, da askotan zeratuta, kasuek ez.
Askotan, Josean, euskararekin oso arduratuta, gure hizkuntzarekin.
Hizkuntza zehaguzik zehazetxu, dominatzetxu, eta hortako...
Baina euskara maite duzu, zainetara ino.
Eta zainek ez.
Eta zaintzen duzu.
Gainera, baina gutxien ez hori eskatu gertzaigu, ez da, zaintzea, eta geure burua pixka balantzea, eta... Ez da asko eskatzea ere, baina nik euskara nola ez dutu amaiteko, eta gero... zenbat eta euskara aberatsagoa izan, orduan eta errazagoa da, bai lan egiteko, bai bertxotarako, bai denerako, askoz ere registro gehiago, baliabide gehiago, eta orduan lana errazten duena aprobetxatu egin behar da, eta gero horrez aparte, nik ikaragarri maite dut, afizio handia dut, euskalkiak ezagutzea eta mintzatzea, eta asko gustatzen zait, eta...
Eta hori jendeak badaki, Xabier? Begira, DBH-ko abenduaren iruko saioko pasarte bat aurkitu dugu, eta behira.
Aizu, Juan Marín, asierretan bailko, eh? Zegun oso dara malo.
Lasai, deskantzo hon metoriko zaio. Takurik, bai?
Bai, ze bestela, pelmada erra genuen ditxosozko egita horrekin.
Ta euskitzekin, Eskerrak ezin izan duen etorri. Bestela, izango benun. Izan untxa, fitar dio. Nola beste beti izaten duna.
Izan arru.
Izan arru.
Iepa.
Eta horra zaldu da Xabier Euskitze sorpresa aktore ere bai. Ba, esamolde batzuk zabaldu egin dira. Zuk erabiliaren ba, erabiliz, eh?
Baina, bueno, zabaldu dira, baina ez... nik asmatuak. Oiek beste leku askotan lehendik zeuden zabalduta eta naturaltasun oso zerabiltzen dituzte eta nik uste hori zortzaiela, batez ere ekialdeko euskaldunei zortzaiela, Lapurdia Baxenabar eta Xiberoko euskaldunei zortzaiela alegin hori, han milaka eta milaka ikuslek jarraitzen dituzte gure pilota emanaldiak. Nik askotan esaten dut, ni iparraldeko edozein herritan Bilbon baino ezagunagoa naizela, eta han pilota ba, ikaragarri segitzen dute, eta haiek administratiboki eta hain urruti geratzen zaizkigun honetan, ba, horrelako keinuen bitartez, eta ba, barnean sentiaraztea, eta niretzat poza handia da, esate baterako, ba, garazira joan, eta hango pilota zale baten ahotik entzutea, ba, zure eskuara biziki untsa konprenitzen dugu, bueno, ba, azkenean hori xe da, nire alegina, eta mezua ulert tarazten espaldima dut, ba, erren xamar, geratzen da nere jarduna.
Al behar da ordea, horretara iritsi ez da?
Bueno, nahi izan behar da. Eta, bueno, ba, nik filosofia hori daukat, eta nik gauzak ala ikusten ditut, batzuei oso exotiko iruituko zaie, baina nik gauzak oso argi ditut, eta...
Ba, segi horretan. Eta orain bizitari, batean eta bestean gustura?
Bai, gustura. Bai, kalean hasi ginen, erreportari, eta orain ere
horra izan. Zerreztu egin honek, Josean? Zerreztu egin honek honezkero telebistan, eh?
Denetik.
Anitzele, kalaka, sorgin helaratza. Informatiboetan ere bai aurkezle. Bai, badara matzazuzuk ere urte batzuk, eh, Xabier?
Bai, badara matzazuzuk,
eh? Eta hori dena pilotarekin konpartituz beti?
Bai. Gainera, pilotarena nik uste gaur egun gehiago estimatzen duela gainera sekula baino. Telebistan orain bezain estu sekula ez da izan lana, eta baldintzak eta proiektuak eta sekula ez dira hain gogorrak izan, eta garai batean hiru hilabeteko kontratu bat sinatzen zenuen, eta ba, gutxi iruditzen zitzaizun hiru hilabeteko lana, ez du ba ez errasko, eta orain berriz hilabeterakoa sinatzen dizute. Eta orduan, ba, bueno, pilotarekin nolabaiteko estabilitate laboral pixka bat izatea, ba, beharrezkoa da. Batez ere, ja, zeu bakarrik izateari utzi, eta etxean kuadrilla handi xamarra denean.
Eta zure kasuan, Josean? Zu seguruago daukazu kontratua.
Nik honepezela. Eta behin etzia sentitzen oso seguro, baina izu, bai, guri hor guztua nahu, eta guztua sentitzen nahi, da nik enago, hau bezin prepaduta, baina honen ondoan, honen itzalen horri bintzen naiz.
Josean, ezin hobeto preparatuta dago egiten duen erako. Nik uste elkarrondo hartzen dugula, eta elkarren osagarri garela. Eta
neri, bueno, bestela etzen dituzten hain beste urte ingo elkarrekin,
bai,
ez?
Neri falta zaidana, ba, Josean ekartzen du. Eta gainera, bueno. Esatari komentarista gisa, edo kritiko gisa, ba, akinik pilotarien artean eta gogor fama baduela, badu, batzutan haserretura egiten zaizkio, niri ere bai, baina, bueno, hainbeste urtean, ba, eta hainbeste pilotarirekin, ba, normala da, noizbait, ba, zerbait geizki iruditu
izan edo. Zerbait egiten dituzte, ba, gero etxean ikusi?
Baina, bai, eta esan egiten dizkiete, gauzak, eta gero etxean ikusi ere, nik uste baietz, eta, baina Josenek gauza badauka, esaten duena, pentsatzen duena esan egiten du, eta gainera...
Hori doai, zuarri...
Eta gainera...
Zuarria da.
Eta ona, otxarra da, burua usteatzuk ekartzizkite.
Bai. Bapatean, ba, alako pilotarik ez diko, inkaso hondirik egiten, eta, bueno, ba, horrelakoa gertatzen zaizkio.
Bueno, pasako zaie, zenborarekin.
Guztiz independientea da. Guztiz, bere izateko era ere alaxe delako, eta gainera, berak esango dizu, baina 17 urteoetan ikxakulaz diote esan, alako, zera, komeni zaigu gau pixka bat defenditzea, edo alako enpresaren alde zera, edo, sekula, ez du inolako alako zera egizan. Eta independentzia hori nik ikaragarri estimatzen dut, eta horrek, ba, gaizki jokatzen duenarekin, edo behar bezala ari eztenarekin gogorra da, baina gero, famak ere askoz gehiago balio du. Uh-huh. Zuk beti famatzen baldin badituzu pilotariak, famorrek ez du ezertarako balio. Gaizki ari nahi zenean ere ondo hitz egiten dignitaz, noiz dakit benetan ari den edo noiz ez. Ta Josenek norbait ondo jartzen duenean, honen famak askoz gehiago balio du.
Iritzi errealagoak dira, ez? Uh-huh. Bueno, eta sekula ikusiko altzaituztegu biok esate baterako kantuan? Ze hau bart ikusi dugu, Josean.
Ni ez.
Hori zaila izango da.
Ni ez, ni oso txarra naiz hortan. Egun bat, guatzen, bueno, mutiko aritzela, erriko apaizak, aparte guzti dugu, kuadri edi apaizak, hini hortako te baliota. Elize noi, eh?
Entzaio kontua izan liteke, eh, Josean? Beste batzuk ere ez dauka gualmen handi-handiri, baina, bueno, jarri ezkero lortzen dugu, eh? Entzuna, entzungo dugu? Inglesez gainera, eh? She told me to come, but I was already there. Cows, the walls started shaking, the earth was quaking, my mind was aching, and we were making it anew. Show me all night long. Sorginen Laratzako taldea. Batuta berriz ere Mikel Elizegi, bueno, Claudio Landa, bueno, zati bat bai.
Dan asko ginen kuadrilla handia ginen gaur egun pentsa ez dina da alako telebista saio bat egitea, baina orduan kuadrilla handia ginen eta hango lau Elizegi, Claudio Estitxu eta Laurok bai, horraritu gara kantuan.
Akedeze kantatuz, bar, pentsa. Bueno, orduan ez, biok elkarrekin ez zaituzte goi, hori polita izango litzateke bai.
Ez, baina egia da hortarako materialik ez du, Josean. Karteka kotxean eta hasten da, tekiero bidamia kantatzen eta ez dio tankerarik ematen.
Bueno, ja gurte egingo zaituztegu, ez dizugu denbora gehiago ere kendu nahi, arratsaldean lan egin behar duzu eta goiza irratian ezin pasako duzu, arratsaldea telebistan pasata. Jendearen tarrapaka, erosketa dana duzia bornua ta zarata. Erosketa dana duzia bornua ta zarata. Nik ez dakit kantu honek dioen bezala erosketa eta oparia diren nagusi, aurtengo gabonetan, gauzak ez daude berriketetarako, garai honetan, eta zuek ere konturatuko zineten ongi asko hortaz, eta kendola ikusten duzuen egoera eta etorkizuna.
Bueno, zer esango izuz ba, ez dakizunik. Bai, gauzak estutu egin dira, den entzat, eta denok dugu inguruan, norbere larruan ezpada ere oso gaizki pasatzen ari denen bat, eta nik neugere baditut, oso gertu, eta nire lagunik handienak sei hilabetea dara matza huelgan, esate baterako, eta gauzak estutu egin dira, eta, bueno, ba, denok kontzientzia hartu beharra izan dugu, beste erremediorik ez dago eta bueno, nik uste Olentzerok ere izan duela aurten eskean jetxira nabarmen txamarra, baina bueno, umeek ere dena ondo hartzen dute eta emandakoarekin konformatzen dira eta gurean ez zuten kexa hundirik beste urte batzuetan baino humiltxeagoak izan arren.
Baina opariek erri diazue Senegalgo beste kide bat, ez? Beraz, ez da gutxi, eh?
Horrekin ja era bat aseta.
Ez da txarra. Zorte hona izan dezala, seguru gaude esku honetan dagoela. Aber ongi ateratzen zaion operazioa eta hori dena eta
hala nahi genuke.
Hori da. Bueno, eta Josean, Xabier, eskerrik asko. Egun berezi honetan gurekin egoteagatik, gaur goizean, batez ere zuri, Josean, ze badakigu oso gutxi gustatzen zaizula mikrofonoa. Frontoian bai asko, baina handi kanpora gutxi. Eskertzen dizugu zinez guregana etorri izana eta zu Xabier, ba, eta txedenik emango dizugun, azken alde honetan alde guztietatik lan eta ez lan hortxe zabiltza, baina bueno, eskerrik asko.
Lanak horrelako gauza ditu. Zuei eskerra, ondo izan. Zuei.